Vážení a milí posluchači, pěkný dobrý podvečer nebo večer. Je tady středa a s ní opět i pravidelné zprávy. A jaká jsou dnešní témata? Tak první tématem je zpráva z Německa, kdy katastrofické předpovědi smrtící koronavirové pandemie nebo pandemické vlny se nenaplnily. Experti se zkrátka a dobře mýlili. V Německu zůstaneme, protože Paul Ehrlich Institut hlásí ve své zprávě stovky případů úmrtí v souvislosti s očkováním, a to si probereme trošičku podrobněji. Vyšší klimatické cíle budou mít drtivé dopady, zejména na chudé domácnosti. No a Němci jsou ochotni vzdát se pro ochranu klimatu konzumace masa a cestování, potvrdila to jeden průzkum veřejného mínění. No a v Německu je katastrofální nedostatek dřeva, firmy mají obrovské potíže a důvody, ty si povíme na závěr. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer ze studia Berlín, Svobodného rádia, vás zdraví Zdeněk Chytra. Tak a máme tady první zprávu a ta se týká katastrofických předpovědí smrtící koronavirové pandemické vlny, které se nakonec díky bohu nenaplnily a experti se mýlili. Tuto informaci přinesl německý mainstream. Mnoho odborníků na koronu v Německu předpovídalo, že nyní bude zuřit obrovská třetí vlna pandemie. V dubnu a v květnu se potom očekávaly desítky tisíc úmrtí a výskyt nakažených kolem 2000. No a proč se odborníci tak mýlili? Na to odpovídá článek Jana Fleischhauera, který byl vydaný v německém mainstreamovém serveru Focus Online. Ten vyjde o víkendu dokonce i v tištěné podobě. No a Jan Fleischhauer popisuje situaci následovně. Možná bych chvíli neměl číst vědeckou sekci Spiegelu. Myslím si, že nemám sklon být naivní. Když se ale slova ujmou moji kolegové z vědeckého oddělení, nevidím důvod jim nedůvěřovat. Neslyšíme den za dnem, že je třeba se řídit vědou. S přírodními zákony se nezahrává. Říká se, že s nimi nelze ani jednat. Začátkem února jsem ve Spiegelu. Spiegel je mimochodem také jeden velký mainstreamový deník německý a neoficiálně se považuje za takzvanou hlásnou troubu vládní, takže to je jenom na okraj. Takže já pokračuji. Začátkem února jsem ve Spiegelu četl článek o korona situaci v Německu. Britský mutant ničil všechny předchozí plány k jeho zpomalení. Spiegel dále uvedl, že infekce brzy překročí přes 50 tisíc případů denně. Aby redakční tým objasnil vážnost situace tím nejhorším scénářem, vytvořil dokonce grafiku, ve které se infekce vytvořily jako temná, všepohlcující vlna. Zpráva, že každý den, kdy člověk nepřijme rozhodná protiopatření, nevyhnutelně povede k chaosu. Stát blízký nekontrolovatelnosti s přeplněnými jednotkami intenzivní péče, zoufalý boj lékařů za životy hospitalizovaných lidí a tisíce mrtvých. Děti, které oplakávají své rodiče, muži, kteří pohřbívají své manželky, ženy, které pohřbí své manžely. Tak to bylo uvedeno v textu, který pod fatalistickou hlavičkou Passt gut auf euch und eure Kinder auf, v překladu postarej se dobře o sebe a své děti, popisuje takzvaný další čin, který v uvozovkách nevyhnutelně následoval. Nejsem náchylným k nesmyslům, ale tohle mi dokonce způsobilo nevolnost. Takzvaný incidenzwert, přeloženo jako hodnota dopadu, v podstatě je to hodnota popisující počet nakažených, je svatý grál německé politiky. No a nyní? Incidence nyní není 1200, jak se předpovídalo v květnu, ale 120. Číslo je to stále vysoké, ale daleko od hororového scénáře, který na zeď namalovali zastánci, a já to trošičku upřesním, covidohysterici, ultralockdownu. Byl bych poslední, kdo by si na to stěžoval. Je štěstí, že to tak dopadlo. Na druhou stranu by člověk ale rád věděl, co se vlastně vůbec stalo. Skutečnost, že realita nedosahuje předpovědí, nemůže být kvůli koronavirovým opatřením. Takzvaná spolková nouzová brzda, o kterou se bojovalo několik týdnů, byla v platnosti jen několik dní. Zjištění dopadů nových omezení obvykle trvá 2 týdny. To je na epidemiologickém vývoji zákeřná věc, jak se pesimisté nikdy neunavují zdůrazňovat. U této odchylky nemluvíme o maličkosti, o zkroucení čísel, jak to může někomu připadat. Hodnota dopadu je svatý grál politiky. Všechno závisí na tomto čísle. Omezení základních práv, která nebyla známa ani v nacistické německé říši. Já jenom zdůrazním, že skutečně takto to Focus Online, tedy mainstreamový německý deník, zveřejnil. Uzavření škol, které zastaví vývoj celé generace dětí. Rozsáhlé uzavření veřejného života a tím narušení živobytí milionů lidí. Vždy existuje virus, který je ještě hroznější a smrtící než ten předchozí. Autor tedy dále pokračuje. Moje matka byla v pondělí před týdnem hospitalizována s cévní mozkovou příhodou. Nikdo z rodiny ji nesměl 12 dní vidět. Telefonování také není možné, protože rána zasáhla jazykové centrum. Téměř 2 týdny byla vytržena od všech, které zná a kdo by jí mohli poskytnout útěchu. Klinika tvrdí, že taková jsou pravidla. Nechci tlačit na takzvanou slznou žlázu, nebo zamačkávat slzu, jak se říká v češtině. Kdo není připraven přinést oběti, pokud jde o odvrácení desítek tisíc úmrtí, ale když se ukáže, že všechno neprobíhá podle předpovědí, začnete klást několik otázek. Byl jsem si jist, že si přečtu podrobné vysvětlení, omluvu za to, proč byly předpovědi daleko za hranicí. Jediné, co jsem našel, byl text na Spiegel Online, který vyvrcholil větou, že počítačové modely jsou vždy zjednodušené reprezentace reality. Nikdo netvrdil, že předpovědi byly přesné. Nechci být nefér. Hlásná trouba dopadu, tedy počtu nakažených, byla také, jak nejlépe to bylo možné, nafouknutá i v jiných médiích. Například Süddeutsche Zeitung považoval pro květen za pravděpodobnou hodnotu incidence 1000 a vyšší, zatímco Zeit Online publikoval graf, který dokonce ukázal jako možný 40-tisícový výskyt v době svého vrcholu. Redaktoři si ale tato čísla nevycucali z prstů. Měli nejlepší zdroje. RKI, což je Robert Koch Institut, Bundesbank der Virologie, Sdružení Helmholtz s vysoce uznávaným prognostikem Michaelem Majerem Hermanem, kancléřské poradkyně Violu Prismanovou a Melanie Brinkmanovou. Důvěryhodní vědci se jednoznačně shodli. Zhorší se to a poté se to zhorší ještě více. Vždy existuje virus, který je ještě hroznější a smrtící než ten předchozí. Pokud to není takzvaný divoký typ, který nás dělá mrtvými, potom je to britský, brazilský nebo indický mutant. Nyní je třeba se bát uprchlého mutanta. No a Söder varuje, že změna klimatu je další pandemickou výzvou. A toto je, vážení posluchači, velice důležitý odstavec, který vám nyní odcituji, protože nám odkrývá následující budoucnost. Co se tedy pokazilo? Řekl bych, že je to docela jednoduché. Přešli jsme, tedy novináři, z popisu, nebo z režimu popisu, do režimu kampaní. Tím samozřejmě autor říká, že se z novinářů stali místo zpravodajců aktivisté. Nemám nic proti kampaním. Žurnalistika vděčí kampani za své nejlepší hodiny. Kdysi to bylo pro Willyho Brandta a východní smlouvy, dnes to bylo pro no covid a další lockdowny. Neměli bychom však předstírat, že jsou nestranní, a měli bychom říkat pouze fakta. Ti, kteří sledují nějaký cíl, mají tendenci vážit fakta ve svůj prospěch. To, co podporuje vlastní argument, se zdá věrohodnější než to, co je v rozporu s argumentem. Čím déle a rozhodněji argumentujete za příčinu, tím více je pronásledována. V určitém okamžiku se ocitnete v týmu A nebo týmu B. Pak existují pouze přátelé a nepřátelé. I v této disciplíně je Spiegel nepřekonatelný. 26. února redakční tým publikoval vícestránkový text zaměřený právě na téma rozdělení vědců. Z jejich pohledu seriózní vědci. Christian Drosten, Brinkman, Meyer Hermann. To jsou mimochodem poradci i vládní v otázkách korona krize. No a potom ti pochybní. Hendrik Streck, Klaus Stör, Jonas Schmidt Hanasit a podobně. I zde by byl člověk zvědavý na mediální aktualizaci. Existují hlasy, které je třeba brát vážně a které volají analogicky ke koronavirovému lockdownu po klimatickém lockdownu. Znovu to přečtu, existují hlasy, které je třeba brát vážně a které volají analogicky ke koronavirovému lockdownu po klimatickém lockdownu. Bavorský předseda vlády právě varoval, že změna klimatu je další pandemickou výzvou. Již jen z tohoto důvodu není zcela irelevantní, jak spolehlivé jsou modely, na kterých se staví opatření. Klimatická prognóza. Svět míří do roku 2100 na globální oteplování o 2,4 stupně, zněl úterní titulek. Lze z něho usoudit, že sebevědomí zúčastněných je přinejmenším neporušené. Výskyt nejlépe pozorovaného viru na světě není možné vypočítat v průběhu 8 týdnů, ale předpověď emisí skleníkových plynů do přelomu století se zdá být možný bez problémů. No a mimochodem, korona není pro Spiegel první pandemii, kdy přešli novináři od podávání zpráv k aktivismu. Například na začátku epidemie AIDS bylo možné v článku si přečíst čísla, podle nichž tehdy nový virus vyhladí velkou část populace, pokud nebudou přijata drakonická opatření. Jediná věc, která pomáhá, je represivní politika vůči lidem, kteří bez ohledu na své zdraví sledují své instinktivní uspokojení a stávají se tak hrozbou pro společnost. Redakční tým byl později trochu v rozpacích. promiskuitní homosexuálové jako hrozba pro společnost? Omluva byla, že horším věcem bylo zabráněno tím, že se stále nic netušící veřejnosti ukázalo drama. Takže vážení a milí posluchači, toto byl překlad článku, který vyšel na Focus Online. A Focus, jak jsem říkal, patří mezi jedny z největších a nejčtenějších mainstreamových médií v Německu. A je tady na tom článku zajímavých pár faktů. Fakt číslo jedna, že mainstream se pustil do dalšího mainstreamu, kde poukázal na takzvané přechození hranic, nebo přejetí přes hranice. Prostě, že to Spiegel přehnal, nebo přehání. Fakt číslo dvě, poukázali na tu nejdůležitější věc, a to na tu, že na základě té takzvané míry nakažení v podstatě tak, že se veškeré předpovědi, nebo že se všichni, kdo předpovídali na základě těchto čísel, tak se mýlili. Prostě žádná katastrofa tak, jak byla předpovídaná, se nekonala. Takže proto byl tento článek zajímavý. No a třetí důvod, ten, že nám trošičku už poukazuje na budoucnost, kdy skutečně na koronavirové pandemii nás připravují na krizi další, a to krizi klimatickou. A je potřeba si tohoto tématu samozřejmě začít důsledně všímat. Takže to je k tomuto článku. A my zůstaneme u koronaviru ještě dále, protože tu máme další článek, kdy Paul Ehrlich Institut hlásí stovky úmrtí v souvislosti s očkováním. Samozřejmě v Německu. Z médií již přes rok v souvislosti s úmrtími často slýcháme. Zemřel s covidem nebo na covid? Nyní se vzhledem k četným a neustávajícím zprávám týkajících se vedlejších účinků očkovacích vakcín naskýtá otázka, zda zemřel s očkováním nebo na očkování. A již nejde jen o vakcíny od společnosti AstraZeneca, ale také o Pfizer-BioNTech, jak potvrzuje zpráva německého institutu Paula Ehrlicha. Trombózy, mozková krvácení, infarkty, paralýza obličeje a další. Institut Paula Ehrlicha hlásí téměř 5000 podezření na závažné nežádoucí účinky a 524 úmrtí po očkování vakcínou proti COVID-19. My si to teď rozebereme trošičku detailněji. Bez ohledu na obrovské vedlejší účinky a úmrtí se v Německu dostává očkovací propaganda neustále do nových výšin. Navzdory vysokému riziku pro mladší lidi se vakcínou AstraZeneca budou právě oni v uvozovkách v květnu očkovat. Jeden lékař jim nabízí dokonce termín na eBay. Mobilní očkovací týmy navštěvují supermarkety a sociálně znevýhodněné oblasti. Vakcína od společnosti Pfizer-BioNTech bude od srpna dokonce podávána dětem ve věku od 12 let. No a to i přesto, že riziko, že onemocní COVID-19 je minimální. Hrozí zde politický lékařský skandál. Pokud se podíváme na škody doposud způsobené vakcínami, je to více než jisté, protože tisíce vážných podezřelých případů je v této zprávě uvedeno, plus tedy více než 500 mrtvých lidí. Nová bezpečnostní zpráva, kterou 7. května zveřejnil Institut Paula Ehrlicha, by měla obsahovat pouze špičku ledovce. Samotný spolkový institut připouští, že lze předpokládat mnohem horší červené číslo. Institut Paula Ehrlicha nyní do 30. dubna uvádí téměř 50 tisíc hlášených podezřelých případů relevantních nežádoucích účinků v souvislosti s očkováním proti COVID-19. Pouze 41% z nich v době hlášení odeznívalo, tedy těch nežádoucích účinků. Institut Paula Ehrlicha hlásilo celkem téměř 5 tisíc očkovaných osob, které utrpěly závažné reakce. Asi 11% z nich, což je 524 lidí, zemřelo. Ústav zaznamenal nejvyšší počet nežádoucích účinků u vakcíny Vaxzevria od společnosti AstraZeneca. Vakcína Comirnaty od výrobce Pfizer-BioNTech však zaznamenala rekordní počet úmrtí na základě podaných dávek vakcíny. Vezmeme-li jako základ hodnoty institutu Paula Ehrlicha a rozdělíme odpovídajícím způsobem malý počet případů bez informací o vakcíně, konkrétně zjistíme, že na každý podaný milion dávek přípravku AstraZeneca ústav zaznamenal celkem 4585 nežádoucích účinků, z toho 387 vážných, no a 9 bylo potom smrtelných. Na každý milion podaný dávek přípravku Moderna potom připadá 1862 případů nežádoucích účinků, z nich 110 je závažných a 7 smrtelných. Na každý milion injekčně podaných dávek Pfizer-BioNTech hlásil Institut Paula Ehrlicha celkem 955 vedlejších účinků, z toho 112 závažných, ale také 21 úmrtí. Podle Institutu Paula Ehrlicha bylo v Německu do 30. dubna 2021 podáno celkem 28,8 milionů dávek vakcín proti COVID-19. Z toho 21,3 milionu obsahovalo sérum od výrobce Pfizer-BioNTech, 5,8 milionu obsahovalo vakcínu od AstraZeneca a přibližně 1,7 milionu od výrobce Moderna. Je však třeba poznamenat, že počet vakcinačních dávek neodpovídá testovaným subjektům, protože lidé jsou očkováni dvakrát. Vakcína od společnosti Johnson & Johnson s názvem Janssen, která byla podána pouze jednou a teprve nedávno byla podmínečně nebo dodatečně schválena, dosud obdrželo 2106 osob a úřady zaznamenaly 3 podezření na nežádoucí účinky. Zdá se, že zejména ženy mají závažné nežádoucí účinky. Podle zprávy byly 3/4 postižených právě ženy. Institut Paula Ehrlicha to připisuje skutečnosti, že dosud bylo očkováno více žen než mužů. Tento institut neuvádí, jak vysoký byl jejich podíl očkovaných tedy subjektů, jak píšou. Ústav také ponechává otevřenou otázku pohlaví u 524 hlášených zemřelých osob. Jisté podle zprávy ale je, že 58 lidí zemřelo po očkování vakcínou proti COVID-19, což vyvolává otázky ohledně účinnosti očkování. Institut Paula Ehrlicha ve zprávě ale uklidňuje oznámením, že většina mrtvých měla několik předchozích nemocí, například karcinom, selhání ledvin, srdeční choroby a aterosklerotické změny, které byly pravděpodobně příčinou smrti. 18 osob očkovaných přípravkem AstraZeneca podlehlo tromboze mozkových žil, 4 ženy včetně mozkového krvácení. Podle institutu Paula Ehrlicha bylo 12 podezřelých úmrtí na vakcíny u lidí mladších než 40 let a dalších 39 lidí bylo ve věku 40 až 59 let. Dalších 90 lidí potom zemřelo ve věku mezi 60 až 79 lety, zbytek byli lidé starší. Fragmentované informace, jednostranné zaměření na speciální případy, tak by se dala shrnout ta zpráva zmiňovaného institutu. Poté, co několik mladších žen utrpělo trombózu mozkových žil a některé na ní s mozkovým krvácením nebo bez tohoto krvácení zemřely, dostala se konkrétně a jednostranně vakcína AstraZeneca s očkovacím přípravkem Vaxzevria na titulní stránky médií. Posluchači si určitě na to vzpomenou. Vakcína může velmi zřídka v uvozovkách vyvolat dvojí reakci. Trombozu mozkových žil se současným nedostatkem krevních destiček, takzvanou trombocytopénii, v odborném žargonu nazývanou TTS, která může vést k vnitřnímu krvácení. Tato trombocytopenie je pravděpodobně vyvolána autoimunitní reakcí, jak se všeobecně uvádí. Protilátky se poté tvoří proti vlastním krevním destičkám, které se současně vyvíjejí intenzivněji v případě vnitřního zánětu a cévních poranění a mohou vyvolat trombózu. Velmi zřídka znamená, že je ovlivněn méně než jeden z 10 000 očkovaných lidí. Institut Paula Ehrlicha se omezuje na tuto dvojitou reakci, i když oboje se mohou vyskytnout také nezávisle na sobě a zjevně mnohem častěji. V každém případě byly do 30. dubna případy TTS hlášeny ústavu 67krát. Institut Paula Ehrlicha sice zdůrazňuje, že případy TTS se vyskytly pouze u přípravku Vaxzevria od výrobce AstraZeneca, ale ve zprávě se ještě skrývá skutečnost, že do 21. dubna zaznamenal 12 trombóz mozkových žil bez dalšího deficitu trombocitů po očkování, a to přípravkem Comirnaty od společnosti Pfizer-BioNTech. Očkování mělo také za následek smrt. 3 z těchto obětí zemřely v době, kdy byla tato zpráva vypracována. Podle studie Oxfordské univerzity se tromboza obecně vyskytuje stejně často u vakcín mRNA od společnosti Moderna Pfizer-BioNTech jako u vektorové vakcíny od společnosti AstraZeneca. Stejně jako u přípravku Vaxzevria, tak u očkování Janssen je při očkování RNA koronaviru transportována vektorovým virem. A není divu, tento koncern si 26. dubna zajistil také takzvaný Red Hand Letter. Společnost v něm rovněž varuje před velmi vzácnou kombinací trombózy a trombocytopenie, v některých případech doprovázených krvácením, zejména u žen mladších 60 let. Mezi příznaky patří dušnost, bolest na hrudi, otoky nohou, bolesti žaludku, silné bolesti hlavy, rozmazané vidění nebo modřiny. Tak to byla zpráva, tedy, která se týkala vakcín, a my přejdeme na další zprávu a ta se bude týkat klimatu. Vyšší klimatické cíle budou mít drtivé dopady, zejména na chudé domácnosti. Německý spolkový ústavní soud rozhodl jasně. Pokud jde o ochranu klimatu, musí být Německo ambicióznější, aby nepřenášelo zátěž na mladou generaci. Po tomto verdiktu se všechny politické strany vrhly na téma klimatu. V Německu je silně cítit, že jsou zde spolkové volby na spadnutí. Já jenom upřesním, že volby, celostátní spolkové volby jsou v září v Německu. Strany Unie CDU-CSU se v minulosti ambicióznými plány na ochranu klimatu zrovna neblízkly. Nyní se situace otáčí. Kancléřka Angela Merklová ve středu prohlásila, že chce dosáhnout klimatické neutrality již v roce 2045. To znamená, že Německo chce o 5 let urychlit dosažení cílu klimatické neutrality, než bylo původně zamýšleno. Andreas Jung, zástupce vedoucího parlamentní skupiny Unie v Bundestagu, chce, aby se téma stalo středem volebních programů CDU a CSU. Armin Laschet, kandidát na kancléře Unie CDU-CSU, otáčí a nyní působí jako ochránce klimatu. Podle něj by Německo mělo být klimaticky neutrální mnohem dříve než v roce 2050. Také bavorský předseda vlády Markus Söder z CSU chce tohoto cíle dosáhnout. Bavorsko by mělo uhlíkové neutrality dosáhnout do roku 2040. A zde jen připomenu předešlou zprávu, ve které byl Söder právě taktéž zmíněn, kdy Focus vlastně srovnal nebo přirovnal to jeho vyjádření ke stavu klimatických nebo od koronavirových lockdownů právě po klimatické lockdowny. SPD, sociální demokraté němečtí, tak SPD německá chce také nyní v otázce klimatu zrychlit. Ministryně životního prostředí Svenja Schulze chce co nejdříve předložit nový návrh zákona o ochraně klimatu. Každý, kdo teď ještě klimatický pokrok brzdí, se bude muset připojit, podle jejího vyjádření. Dosud nebylo zveřejněno nic o tom, co přesně je pro dosažení stanoveného cíle třeba udělat. Pravděpodobně se však veškerá plánovaná opatření zaměří na cenu, která má být zaplacena za každou tunu oxidu uhličitého vháněného do atmosféry. Politici Unie CDU-CSU se v tomto shodují se sociálními demokraty a zelenými. Stále se diskutuje pouze o výši a zejména o tom, kdo musí nést vyšší náklady. Pokud jde o cenu CO2, je třeba rozlišovat mezi odvětvími. V dopravě a v budovách je výše daně CO2 upravena v takzvaném zákoně o obchodování s emisemi paliv. Zatímco v elektrárnách a průmyslu je regulována evropským systémem obchodování s emisemi. V současné době se diskutuje především o dani z CO2, protože ji mohou přímo kontrolovat politici, zatímco při obchodování s emisemi určuje úroveň ceny CO2 v uvozovkách trh. Od začátku roku činil odvod 25 eur za tunu oxidu uhličitého. Do roku 2025 se má postupně zvyšovat na 55 eur. No a zelení Die Grünen nyní požadují, aby byla od roku 2023 zvýšena na 60 eur. Pro generálního tajemníka CSU Markuse Blume to zachází příliš daleko. Ten nedávno navrhl kompromis. Dohodnout by se strany mohly na ceně uprostřed, tedy na 45 eurech. U některých ekonomů to však nejde dostatečně daleko. Například Patrick Greichen, ředitel institutu Agora Energiewende, doporučuje v příštích několika letech zvýšit daň z CO2 na 100 eur. Již v roce 2022 by se měla zvýšit na 45 eur. Tuto pozici podporuje také Postupimský institut pro výzkum dopadů na klima a ve svém průzkumu potom tvrdí, že zjistil, že populace by byla ochotná zaplatit 100 eur za tunu oxidu uhličitého za předpokladu, že peníze nějakým způsobem poproudí zpět do kapes lidí. A já nyní odbočím, my se za chvilku budeme bavit o průzkumu veřejného mínění, který nám poskytne informaci o tom, čeho všeho jsou Němci ochotni se vzdát v rámci tohoto takzvaného boje za klima. Ale pokračuji dále. Michael Pále, výzkumník klimatu ve společnosti PIK, tedy toho postupumského institutu, v prosinci uvedl, z dlouhodobého hlediska by vysoké ceny CO2 byly možné pouze za předpokladu, že bude přerozdělování nákladů považováno za spravedlivé. Ukazuje to v neposlední řadě debata o tom, kdo by měl platit příplatek za cenu CO2 za náklady na vytápění, nájemce nebo pronajímatel. Náklady lze doposud přenést z pronajímatele na nájemce, uvedl v lednu prezident sdružení nájemců Lukas Siebenkotten. Pokud vezmete v úvahu pouze daň z CO2, vznikly by nájemcům dodatečné náklady ve výši 85 až 100 euro ročně při topení naftou a mezi 65 až 80 eurami při topení plynem. Pokud cena CO2 vzroste, nájemci by také byli odpovídajícím způsobem zatěžováni. Ačkoliv část z toho plyne zpět prostřednictvím příspěvků na bydlení, těží z něj jen asi 3% všech nájemců. Siebenkotten se vyslovil proto, aby nájemci poplatek vůbec nemuseli platit. Místo toho by celou finanční zátěž měli nést pronajímatelé, protože oni by nakonec rozhodovali o tom, jaké vytápění budou používat. Začátkem března představovala strana Die Linke tento požadavek v Bundestagu. Za tímto účelem předložila potom návrh, který se v plénu setkal se silným odporem, mimo jiné od křesťanských demokratů a AFD. No a potom k dopravě. V silničním provozu je rozložení nákladu jasnější. Institut Agora for Kerswende na konci dubna uveřejnil, cituji, opatření ke snížení emisí skleníkových plynů v silniční dopravě, která spolková vláda zavedla jako součást programu na ochranu klimatu a budoucí balíček, přinese dlouhodobější výhody pro domácnosti s vysokými příjmy. Znovu opakuji, balíček přinese dlouhodobější výhody pro domácnosti s vysokými příjmy. Z příjmu z ceny CO2 za benzín, naftu, topný olej a zemní plyn by se domácnosti s nízkými příjmy v průměru získaly zpět sice o něco více. Na oplátku ale ti bohatší těží z různých podpůrných opatření, například nákup bonusů za e-elektrická auta, takzvaná e-auta, a nižší zdanění firemních automobilů. Příjem se v současné době používá ke stabilizaci poplatku za elektřinu z obnovitelných energií. Výsledkem je, že cena elektřiny tolik neroste. V poměru k jejich celkovým příjmům by domácnosti s nízkými příjmy získaly více než domácnosti s vysokými příjmy. Vyjádřeno čísly, tříčlenná rodina s nízkým příjmem přichází ve studii Agora for Kerswende se zvýšením o 17 euro ročně. Je to proto, že by to ušetřila 121 eur na nákladech za elektřinu. Domácnosti bez dětí s vysokým příjmem a dojíždějícím pracovníkům by prospěly se zvýšením o 10 eur ročně. V tomto případě by vyšší výdaje na palivo byly vyváženy úsporami nákladů na elektřinu 91 eur a příspěvkem na vzdálenost 114 eur. Změny v dani z motorových vozidel, zdanění firemních automobilů a nákupní prémie pro e-automobily naopak prospívají bohatším domácnostem. A nyní pozor, u chudých domácností je méně pravděpodobné, že si koupí nové auto. Mají totiž tendenci řídit malá auta a méně často používat firemní automobily pro soukromé účely. Pokud naopak bohatší domácnosti přejdou na elektrická auta, mohou se těšit na bonus až 4000 eur za bateriová elektrická vozidla, no a až 3000 eur vlastně za hybridní vozidla. Díky přechodu na elektrická vozidla spolufinancovaného vládou mohou domácnosti s vysokými příjmy také lépe snížit svoji potřebu fosilních paliv a vyhnout se tak růstu cen CO2. Jejich výhody oproti domácnostem, které se dlouhodobě drží spalovacího vozidla, by se v průběhu let zvýšily. Což znamená úplně jednoduše, chudé rodiny, chudí lidé, kteří mají malý benzínový auto, tak budou zatíženi daněmi CO2, nebudou zvýhodněni státem příspěvkem na koupi nového vozu, plus budou znevýhodněni samozřejmě neuvěřitelně vzrůstajícím zdražením paliva, kdežto bohatí lidé, kteří si můžou dovolit elektrické auto a koupí si ho, tak jim na to ještě stát přidá, ještě jim udělá úlevy na daních, což znamená do budoucna jediné, neuvěřitelně se budou dále otvírat takzvané pomyslné nůžky mezi bohatými a chudými. A máme tady další zprávu a ta je velice zajímavá, protože se v médiích německých objevil průzkum veřejného mínění a je neuvěřitelné, čeho jsou Němci ochotni se vzdát pro ochranu klimatu. Zajímavé výsledky přinesl průzkum veřejného mínění v Německu týkající se ochrany klimatu. Ve Německu je kromě koronavirové politiky pravděpodobně nejvíce diskutovaným tématem ochrana klimatu. Hovořit o klimatu, cenách CO2, udržitelnosti, to dokáže každý. Ale byli by Němci také ochotni vzdát se dovolené, masa a auta? Aktuální průzkum INSA, zadaný novinami Bild, ukazuje, že 46% dotázaných při rozhodování o koupi často zvažuje aspekty ochrany klimatu. Dalších 12% uvedlo, že vždy zohledňují aspekty ochrany klimatu. 26% dotázaných uvedlo, že aspekty ochrany klimatu zohledňují málo kdy a 12%, že při rozhodování o nákupu nikdy aspekty ochrany klimatu nezohledňují. V zájmu ochrany klimatu by se 43% Němců vzdalo létání. Létáte méně pro lepší klima? V současné době by se 43% dotázaných v budoucnu z důvodu ochrany klimatu vzdalo letecké dopravy. 27% by bylo ochotno se v budoucnu vzdát konzumace masa, 23% by již kvůli ochraně klimatu nejezdilo autem. Podle tohoto průzkumu by 22% dotázaných nebylo v budoucnu ochotno se obejít bez jednoho z těchto bodů. Takže 43% by se vzdalo uvedených věcí, 22% by se jich nevzdalo. Ten rozdíl je tady markantní. Téměř polovina Němců by platila více za ochranu klimatu. Náklady na ochranu klimatu. Téměř polovina respondentů by byla ochotna utratit o něco více peněz za výrobky nebo služby, které jsou šetrné ke klimatu. 9% Němců by za to bylo ochotno utratit podstatně více peněz. No a 34% dotázaných si pro ochranu klimatu nechce sáhnout hlouběji do kapes. Takže tady se nám to trošičku vyrovnává. Jakmile už jde o peníze, tak se nám ty procenta vyrovnávají. Ochrana klimatu je důležitou otázkou pro spolkové volby, o kterých jsme hovořili. V září se konají spolkové volby. Jak důležitá je pro rozhodnutí Němců ve volbách otázka ochrany klimatu? U naprosté většiny 57% dotázaných je podle průzkumu otázka ochrany klimatu důležitá pro jejich hlas ve volbách. Pro téměř třetinu, to je 32%, však toto téma nehraje žádnou roli. A to je také odpověď na otázku, proč jsou tak, řekněme, populární zelení. Já se s vámi, vážení posluchači, pro tuto chvíli rozloučím, předávám vysílání do dalšího studia a v pátečním vysílání studia Berlin si právě rozebereme politické strany a srovnáme si je, a to české Piráty a německé zelené. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a příjemný poslech u dalších pořadů vám ze studia Berlín Svobodného rádia přeje Zdeněk Chytra.